Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6:31, dobro ste čuli 6, nije 5, noćas u 2 sata kazaljke pomerene za sat unapred, tako da je noćas bilo sat vremena spavanja manje, to ćemo nadoknaditi tek tamo posljednjeg vikenda u oktobru, kada će se kazaljke ponovo vratiti na svoje prvobitno vreme, dakle sat unazad, do tada smo na letnjem računanju vremena. Malo po malo prođe skoro ceo mart, evo nas u 29. danu trećeg meseca u godini. Zbog pomeranja kazaljki malo su pomereni i termini izlaska i zalaska sunca. Jutro sunce izašlo tek pre koliko, 11 minuta i manje, 7 minuta, u 6:24, a zaći će u 19:02, dakle od danas su nam duži dani. Doduše ne možemo da uživamo u njima provodeći ih napolju, jer je od 17 sati pa do 5 ujutru na snazi zabrana izlaska za sve, osim naravno za one koji moraju zbog prirode svog posla da i u to vreme rade. A mi ćemo ovo nedeljno jutro, inače u skraćenom obliku jutarnjeg programa, znate i sami kao svake nedelje trajemo do 8 sati, provesti tako što ćemo se potruditi da vam predstavimo sve najnovije informacije vezane za razvoj stanja u našoj zemlji zbog pandemije koronavirusa COVID-19. Pružit ćemo vam sve najnovije podatke do kojih smo uspjeli da dođemo, a čućemo i od naše reporterke kako prolaze, evo, još pola sata ovi trenuci kada penzioneri mogu da kupuju u specijalno otvorenim prodavnicama od 4 jutros rade prodavnice do 7, posle toga penzioneri imaju još do 8 vremena da se vrate svojim kućama. Kao i svake nedelje, tu je naša redovna rubrika Knjiga solidarnosti, najstarija programska akcija Radio Beograda, a evo već preko nedelju dana bavimo se i istorijom sporta u Srbiji, to je serijal priloga koji priprema naša koleginica Snežana Pantović, pa će tako biti i ovog jutra. Budite uz nas.
Dinar, lubenica, dva dinara, gor. Ja te volim, duša moja, to se pođe voz. Dinar, dinar, lubenica, dva dinara, gor. Ja te volim, duša moja, to se pođe voz.
Oh,
Boga i više nikoga. Dinar, dinar, uvijek sa pa dinara rog. Ja te volim, dušo moja, dok ne prođe vol. Dinar, dinar, uvijek sa pa dinara rog. Ja te ljubim, dušo moja, dok ne prođe vol.
Šesti sati i 36 minuta, pa može se reći da je sveže u Beogradu, a još je hladnije u ostatku Srbije. Naime, Beograd je najtopliji grad u našoj zemlji sa 9 stepeni, a potom slede Sombor i Banatski Karlovac sa 7. Zatim u Novom Sadu, Subotici i Sremskoj Mitrovici 5 stepeni, a u ostatku naše zemlje ispod ovih vrednosti. 4 stepena trenutno je u Valjevu i Kraljevu, u Nišu je trenutno 3 stepena, kao i na Crnom Vrhu. Zatim u nekoliko gradova temperature plus 2, to su Kragujevac, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Kuršumlija i Pirot. Plus 1 trenutno je u Čačku i Negotinu, 0 je u Ćupriji, a boga mi minus 1 u Požarevcu i Zaječaru, minus 2 u Požegi i Dimitrovgradu, a najhladnije sa minus 4 u Sjenici. Kakvo će nam vreme biti danas, reći će nam Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji jutro ponegde na jugoistoku slab mraz. Tokom dana promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i ređim pojavom kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. U Beogradu danas promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Posle podne u pojedinim delovima grada uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
Dakle, pravi je prolećni dan pred nama, a to znači i da će vožnja za sve one koji će danas voziti biti olakšana. Nema nigde padavina, niti su kolovozi mokri, ali hajde da čujemo detaljnije informacije iz Automoto Saveza Srbije koje nam prenosi Mina Savić.
Padavine koje meteorolozi najavljuju za danas sigurno će usloviti usporenu vožnju širom naše zemlje. Po kiši je vidljivo smanjena, duži je zaustavni put vozila, a veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu dodatnu opasnost, i to na deonicama gde ima novo nastalih oštećenja na kolovozu, jer su ispunjena vodom pa se ne vide. Ovakve vremenske prilike mogu doneti odrone zemlje i kamena, a kojih najviše ima na području pored Ibra, na delu između Kraljeva i Raške, na Đerdapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu, a ima ih i kroz Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru. Zato kontrolišite brzinu kojom se krećete, budite maksimalno koncentrisani za volanom i uvek spremni da u svakom trenutku reagujete na pravi način, kako biste bezbedno zaustavili vozilo ili na vreme primetili i izbegli opasnost na putu. Prema poslednjim informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Do 1. aprila 2020. godine izvodit će se radovi na izradi završnog asfaltnog sloja. Potpuno će biti obustavljen saobraćaj od Pete Vrbas do ulaza u Srbobran. Alternativni putni pravci koji vode ka Srbobranu su Petlja Feketić i Petlja Sirik. Do 16. aprila 2020. godine u vremenskom periodu od 7 do 15 časova. Na deonici Halovo Veliki izvor izvodit će se radovi na izgradnji rigole i proširenju kolovoza svakog dana osim nedelje u dužini od 2500 metara. U zoni radova vozila će se naizmenično propuštati, a nakon 15 časova saobraćaj će se odvijati normalno. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja. U cilju sprečavanja širenja koronavirusa apelujemo na građane da poštuju preporuke nadležnih organa i da ostanu kod kuće, a sve koji učestvuju u saobraćaju podsjećamo na obavezu da to čine u strogo poštovanje Zakona o bezbednosti saobraćaja u okolnostima kada je proglašeno vanredno stanje.
PGP, RTS-a, mesec Limunžu. PGP, RTS, Mila Nikolić i banda. U prodaji.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Tačno je 15 minuta do 7 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda, a vreme nam je da vidimo o čemu to pišu internet portali kao i jutarnja štampa. Počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs i prenosimo vest da je avion sa medicinskom pomoći stigao iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sleteo je u Beograd oko 1 sat posle ponoći, a u prvom delu donacije nalazi se skoro 14.000 zaštitnih i 15.000 bolničkih odela, zatim 500.000 rukavica, 30.000 sredstava za zaštitu cipela, 20.000 maski i 6.000 sanitizera, ukupno 10 tona pomoći. U drugom delu donacije Ujedinjeni Arapski Emirati poslaće Srbiji i respiratore. U saopštenju ambasade ove zemlje navodi se da su Ujedinjeni Arapski Emirati preduzeli niz međunarodnih humanitarnih akcija kako bi pomogli svetu u borbi sa opakim virusom, a Republika Srbija kao jedna od prijateljskih zemalja i ovoga puta imala je prioritet, navodi se u ovom saopštenju. Na našem sajtu sve glavne vesti posvećene su borbi protiv virusa COVID-19. Vikendom policijski čas od 15 časova povučena odluka o šetnji kućnih ljubimaca od 20 do 21. To je još jedan od naslova koji upoznaje sve nas, mislim u tekstu, sa novim merama vlade Srbije. Zatim informacija da je zabeležen, nažalost, prvi smrtni slučaj u Republici Srpskoj. U pitanju je jedna žena u Banja Luci koja je primljena sa teškom kliničkom slikom i razvijenom upalom pluća. To je i naslov respiratori razdora između Beograda i Podgorice. Poklon od 5 respiratora iz Srbije odbio je potpredsednik crnogorske vlade Milutin Simović, a zatim i ministar zdravlja Kenan Hrapović. Prelazimo na štampane medije. Politika takođe kao glavnu vest na naslovnoj strani ističe nove mere vlade Republike Srbije. Najveći porast zaraženih, duži policijski čas vikendom. Zatim nulti pacijent pušten na kućno lečenje. Produženo vreme kućne izolacije na 28 dana. Politika donosi naslov izolacija neće moći da se odbije. To je u stvari izjava Gorana Stevanovića, direktora klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. On je dao malo duži intervju u Politici koji je objavljen na 7. strani, a tema ovog broja Politike jeste zašto nam teško pada karantin. Zabrana pojačava želju za slobodom, piše Politika i donosi tekstove o ovoj temi na 3 strane. I upravo je to jedna od glavnih tema kako zabrana u stvari pojačava želju za slobodom. Tu je naslov 78 koraka po kući i još poneki aplauz za svu dobru decu, portfiš varjača i još ponešto. To su preporučene radne terapije u uslovima izolacije. I novosti na naslovnoj strani kao najveću temu ističu nove mere države. Naslov je vikendom bez izlaska iz kuće od 15 časova. Novosti donose i razgovor sa Patrikom Besonom kao i sa Jovankom Tabaković koja poručuje banke da shvate bez građana ne postoje. Blitz donosi razgovor sa kineskom lekarkom, doktorkom Xiong Yan, koja poručuje Kada se rano otkrije, virus se najčešće lako leči. Zatim tu je naslov: ljudi, bit će još proleća, ne rizikujte živote. Za vikend opet pune ulice, parkovi i šetališta. Još jednom pokazao humanost Nole, čovek sa srcem kao planina. Đokovići pomogli i kada su bile poplave, obnovili ili sagradili 40 vrtića. Sve to se navodi na naslovnoj strani Blica. I informacija da je u Nišu spremno 500 ležajeva, može se pronaći u skoro svim domaćim medijima. U velikoj dvorani Čair postavljeno je 168, u maloj 59 kreveta, a još 280 bit će postavljeno u fizkulturnim salama dveju osnovnih škola. To su škole Duško Radović i Mika Antić. Sve to najavio je gradonačelnik Niša i komandant gradskog štaba za vanredne situacije Darko Bulatović. Novosti na svom sajtu donose dve važne informacije za građane. Jedna kaže ovako: građani ne treba da brinu, za rad od kuće biće puna plata. Ministarstvo rada odredilo je visinu zarade koja pripada zaposlenima u vanrednoj situaciji, a sindikati poručuju: odluka obavezujuća za javni sektor, oni koji rade za privatnike nezaštićeni. Bankama ne smeta virus korona, stambene kredite odobravaju i u krizi. Još je jedan od naslova koji se može naći na sajtu novosti.rs. Kažu da će biti obrađeni svi zahtevi od pre vanrednog stanja, a klaster nekretnina poručuje: uglavnom se završavaju započete prodaje. Vidjet ćemo kako će se ova kriza odraziti i na tržište nekretnina. O tome ćemo izveštavati očigledno kada sve ovo prođe. A o tome kako je sve izgledalo i kako je prošlo u Kini danas piše Blic na svom sajtu. Oni donose razgovor sa jednim stanovnikom Srbije, to jest državljaninom Srbije, koji je od 27. novembra prošle godine boravio u Kini da uči kineski jezik, i on je poručio da ga je fasciniralo to što su Kinezi kao narod pokazali svima šta znači disciplina i poslušnost kada dođe do ovakvih situacija. Hteo bih da apelujem da se ljudi pridržavaju svih pravila i da se ne kreću bez potrebe, da nose maske kada su napolju, da ne sede i ispiju kafu po ulicama. Doduše, to se više i ne može, poručuje ovaj naš državljanin koji je bio u Kini tokom borbe sa COVID-19. A nešto slično poručuje i jedan kineski stručnjak, šef Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, George Gao. On smatra da je najveća greška Sjedinjenih Američkih Država i Evrope u tome što ljudi ne nose maske. On kaže: ovaj virus prenosi se kapljicama i bliskim kontaktom. Kapljice igraju vrlo važnu ulogu. Morate nositi masku jer kada govorite iz usta uvek izlaze kapljice. E sada Blic na svom sajtu donosi jedan zanimljiv naslov: a od Putina tapšanje po ramenu. Srbiji su u pomoć pritekle Kina, Evropska unija i Norveška, ali na tom spisku Rusije nema, navodi se u naslovu i podnaslovu teksta u Blicu, u kome se zatim navodi da je Srbija dobila velike donacije iz Kine, zatim od Norveške, iz Evropske unije, kao i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Navodi se i da je Rusija uputila pomoć spakovanu u više od 10 aviona za Italiju. U tim avionima bila je medicinska oprema, uređaj za dezinfekciju otvorenih prostora, sanitetski materijal, kao i ruski virusolozi i epidemiolozi. U novostima je i naslov: pobedili koronu i došli kući. Tom Hanks i Rita Wilson vratili se u Sjedinjene Američke Države. Njih dvoje naime bili su u Australiji. gde je bilo planirano snimanje filma o Elvisu Presliju, međutim tamo su otkrili da su oboje pozitivni na COVID-19, proveli su 2 nedelje u karantinu, a u Los Angeles su doleteli privatnim avionom. Politika na svom sajtu donosi i informaciju o posledicama prošlonedeljnog zemljotresa u Zagrebu, oštećeno više od 26.000 objekata. To je naime saopšteno u Uredu za upravljanje u hitnim situacijama. 26.000 građevina je oštećeno, njih 1.900 je neupotrebljivo trenutno. Za svakog stanovnika osiguran je smeštaj do trenutka sanacije svih domova. A Blic u svom štampanom izdanju donosi i upozorava, donosi tekst koji upozorava na jednu opasnost. Kriminalci nalaze način da dođu do profita u vreme vanrednog stanja, kradu novac sa računa, podvaljuju i lažne testove na virus. Klasičnog kriminala je sve manje, ali je očekivano da će osobe sa druge strane zakona iskoristiti vanredno stanje i strah ljudi od korone da profitiraju na tome, te na prodaji medicinske opreme i sredstava zaštite. Dakle, treba obratiti pažnju posebno u ovim danima kada inače više vremena provodimo na internetu. Ne treba odmah kliktati na sve što nam stigne, već prvo dobro treba promisliti i proveriti, pa tek onda kliknuti. I tako smo polako završili ovo jutarnje prelistavanje štampe i krstarenje po internet sajtovima. Družit ćemo se još sat vremena. Naš jutarnji program, kao i svake nedelje, traje do 8. U 7 ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda. Sedam je sati i 14 minuta. Dobro jutro vam želim. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji polako počinju da rastu, doduše ne baš u svim delovima naše zemlje, ponegde su iste kao i u prethodnom satu. Tako je u Beogradu i dalje 9 stepeni, a u Somboru i Banatskom Karlovcu je plus 7. Ali zato je temperatura porasla u Novom Sadu i Subotici, tamo je sada 6 stepeni, dok je u Loznici i Valjevu trenutno plus 5. U Sremskoj Mitrovici 4 stepena iznad nule, a toliko je i u Kragujevcu, dok je temperatura od 3 stepena izmerena u Kraljevu, Nišu i na Crnom Vrhu. Plus 2 trenutno je u Smederevskoj Palanci i Pirotu, zatim 1 stepen u Čačku i Kuršumliji, okrugla nula u Velikom Gradištu, Ćupriji, Leskovcu i Zaječaru, a boga mi ima i minusa, u Požegi i Dimitrovgradu minus 2, a u Sjenici minus 4. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude do 18 stepeni, trebalo bi da nam bude suvo i delimično oblačno, ali zato se za naredne dane, već za ponedeljak i utorak, najavljuju i padavine. U ponedeljak će temperatura biti do 12 stepeni, a potom u utorak i sredu pada ispod 10 sa najvišom dnevnom, možda svega negde oko 6, 7 ili 8 stepeni. E, a ja sam najavio da ćemo čuti kako je bilo jutros u prodavnicama koje su omogućile starijima od 65 godina da obave svoje neophodne nabavke i kupovine. Tanja Zindović, koleginica sa televizije, pratila je kako je sve to izgledalo, pa će nam ukratko preneti. Tanja, pre svega, dobro jutro.
Dobro jutro i tebi i svim našim slušaocima i našim gledaocima jutarnjeg programa. Kupovina za starije od 65 godina je završena. Imaju vremena još manje od sata da se vrate kućama. I ovog vikenda bile su gužve, ali kažu manje. Poštovala se razdaljina od 2 metra između dve osobe, a u prodavnicama je bilo onoliko ljudi koliko je dozvoljeno. Mi smo bili u prodavnici na Autokomandi u Bulevaru Oslobođenja i tu može da uđe najviše 50 osoba. Osobe starije inače od 65 godina su poštovale takođe i mere zaštite, kao što su maske i rukavice koje su delili policajci, mada su oni već sami dolazili pripremljeni. Radnje su dobro snabdevene i mi smo se u to uverili. Ima svih osnovnih životnih namirnica, a najviše su se i dalje tražili brašni kvasac. Inače, ovog vikenda je 800 prodavnica više otvoreno nego prethodnog, tako da je na raspolaganju bilo preko 3000 trgovina širom Srbije. Zbog uvođenja policijskog časa od 15 časova vikendom, radno vreme prodavnica je do 14.30. Miša?
Tanja, da li si stigla da porazgovaraš malo sa nekim penzionerima i da li si čula od njih šta oni kažu? Neki se ne usuđuju čak ni nedeljom ujutro da izađu u kupovinu.
Jesmo, razgovarali smo sa njima, nisam videla taj strah da se neko ne usuđuje. Uglavnom kažu, prošle recimo nedelje nisu bili, sada su došli u nabavku. Nisam ni videla u korpama da nose i da kupuju dosta stvari. To su uglavnom bile namirnice koje su neophodne za samo nedelju dana. Dakle, nije bilo prevelike kupovine i da stavljaju previše namirnica kao što su brašno, kao što je ulje. Onoliko koliko im je bilo potrebno i koliko im je dovoljno za nedelju dana, toliko su i kupovali. Nisam sa onima sa kojima sam ja razgovarala, nisam primetila da su bili nešto revoltirani. Kažu, dobro, u redu je, poštujemo mere i to je dobro za nas.
Pa to je dobro i za celo društvo. Još jednom se pokazuje da su penzioneri negde najdisciplinovaniji deo našeg društva i da nekako najbolje slede uputstva koja nadležni šalju. Tanja, mnogo hvala na ovim informacijama koje si nam prenela. Bila je to koleginica Tanja Zindović, koja je, kao što ste čuli, jutros provjeravala kako je izgledala kupovina za penzionere.
Što će moju bakri
7 je sati i 23 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Prenosimo nekoliko informacija koje bi trebalo da nam pomognu u vezi sa ovom vanrednom situacijom. To su korisne informacije. Jedna od njih kaže da je Beogradski sajam spreman za prijem pacijenata. Na sajtu covid19.rs objavljeno je i uputstvo o tome šta je pacijentima neophodno da imaju kod sebe ako dođe do toga da moraju u karantin. I tako se navodi da su oni obavezni da ponesu svu svoju medicinsku dokumentaciju i lekove koje piju kao redovnu terapiju, a također treba poneti i sve što je neophodno za ličnu higijenu, zatim naravno svu garderobu. Trebalo bi poneti i peškire, čašu, najbolje plastičnu, a po želji može i bade mantil, toalet papir, ubrusi i posteljina. Kreveti, kako se navodi ovde u saopštenju, imaju posteljinu, tako da će pacijenti imati jednokratnu, ali ukoliko žele mogu da ponesu i svoju posteljinu kao i jastuke i ćebad. Zatim na sajmu će biti i dodatnih računara, telefona i punjača za one koji zaborave svoje, ali kažu da nije loše poneti slušalice. Inače sve hale sajma pokrivene su dobrom internet bežičnom konekcijom. U halama postoje toaleti, obezbeđeni su dodatni toaleti i tuševi, svim pacijentima će biti obezbeđena i hrana, a hale sajma su pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja i imaju adekvatno opremljene ordinacije. Pacijentima će na raspolaganju biti i psihijatrijska podrška. Tu će biti i knjige za čitanje, časopisi, društvene igre, televizori, kompjuteri i tako dalje, a prostor za boravak obezbeđen je u halama 1, 3, 4 i 5. Vojska Srbije dopremila je oko 3000 kreveta i ormarića. Ministarstvo prosvete donelo je nekoliko odluka. Jedna je da će raspust biti skraćen, trajaće praktično samo 4 dana, dakle Veliki petak, potom subota, nedelja Uskrs i Veliki ponedeljak posle Uskrsa. Svi ostali dani biće iskorišćeni za nastavu na daljinu kako bi se što redovnije ova školska godina privela kraju. Takođe, namenska SOS telefonska linija na broju 0800 200 201, koja je ranije bila korišćena za prijavu nasilja u školama i za podršku učenicima, sada će moći da se koristi za psihosocijalnu podršku svim zaposlenima u prosveti, kao i roditeljima i učenicima. Dakle, svi oni koji smatraju da im je potrebna neka vrsta pomoći i podrške u eventualnom prevazilaženju nekih problema, stresa, anksioznosti u uslovima vanrednog stanja, mogu da pozovu broj koji je besplatan 0800 200 201, a tamo dežura ukupno 22 savjetnika, psihologa i pedagoga. Ovaj telefonski broj dostupan je radnim danima od 9 do 14 časova. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa obrazovnim informatorom pokrenulo je i novi servis koji će omogućiti besplatnu podršku u obračunu plata, poreza i doprinosa. Pravnu pomoć kao i konkretne savete neophodne za normalno funkcionisanje školskih i predškolskih ustanova, ali i ostalih budžetskih korisnika u vanrednim uslovima, davaće autori i stručnjaci obrazovnog informatora svakodnevno od 7:30 do 15:30, a svi detalji dostupni su na sajtu Ministarstva prosvete.
U izdanju PGB RTS-a.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Dobro jutro vam želim, pola osam je prošlo za jedan minut, dakle 29 minuta je do 8 sati. Ako vas nešto možda čudi, to je zbog toga što su kazaljke tokom noći pomerene za sat vremena unapred, pa smo izgubili sat vremena noćas, ali će nam zato dani biti duži i to će tako trajati sve do posljednjeg vikenda u oktobru, dakle narednih 7 meseci na snazi je letnje računanje vremena. A već punih 50 godina traje akcija Radio Beograda Knjiga solidarnosti, u okviru koje je ogroman, zaista ogroman broj knjiga doniran bibliotekama širom Srbije, ali i ne samo u Srbiji, i u posljednje vreme ovu akciju vredno sprovodi i sa brojnim ljudima u Srbiji razgovara naš kolega Mihajlo Šćepanović. Evo da čujemo sa kim je razgovarao ovog jutra.
Poštovani slušalci, izuzetno je zadovoljstvo da ovde razgovaramo sa književnikom, piscem haiku poezije Zoranom Doderovićem, a ujedno i našim poznatim satiričarem i aforističarem. Gospodine Doderoviću, haiku poezija zauzima ozbiljno mesto i pišu je ozbiljni književni stvaraoci u Srbiji. Šta je to vas posebno privuklo ka tom pesničkom izrazu, izuzetno prepoznatljivom u našoj književnosti?
Moram priznati da na prvu loptu nisam doživeo haiku poeziju na takav način kao kada sam, trebalo je da prođe 3-4 godine od knjige baš ovih pesama koju sam dobio na poklon od prijatelja, inače bluz muzičara, sada pokojnog. Napomenuo mi je da je ta muzika neki vid esencije u poeziji i ja sam držao tu knjigu na policama i onda sam krenuo da čitam. Osvojilo me, počeo sam da pišem zahvaljujući prijatelju Ferencu Totu iz Sremskih Karlovaca, prvo objavljivanja, konkursi, odžaci i tako dalje, haiku klub Nege Bauer Aleksandar u Novom Sadu, potom izlazak na međunarodnu scenu, prve nagrade, priznanja i jednostavno otvorio se novi svet, čudesan svet prirode, doživljaja pesnika i jednostavno mislim da nemam reči kojim bih opisao to ushićenje koje traje i do dan danas.
Sada sa haiku poezije, koje, kako rekao ste, jeste vaša preokupacija i vaša ljubav na neki način, a ona druga o kojoj također želimo da popričamo, to je aforizam i satira. Prepoznatljivi ste i u aforističkim krugovima, također u našoj zemlji, u Srbiji, aforizam zauzima izuzetno značajno mesto i možemo reći da se satira i aforizam, da je bukvalno Srbiju stavila na pijedestal te vrste književnog rada. Možda i zahvaljujući tome što Srbija je otprilike neko pogodno tlo za aforizam i satiru.
Upravo tako. Nama je, samo su se smenjivale različite garniture na vlasti, ali praktično sistem je ostao isti, pun mana, a te mane satiričari jako umeju dobro da prepoznaju i da zapišu da li satiriču priču, da li aforizam. Kod nas je aforizam u velikoj ekspanziji i dugi niz godina je jedna dominantna kratka književna forma, najkraća posle haikua. Imamo veliki broj vrhunskih aforističara i ako pomenemo Poljsku, je Žileca kao najvećeg i najznačajnijeg, da kažem, satiričara svetskog, koji je ušao sa tom svojom i kratkom pričom i sa aforizmom u sve antologije svetske. Znači, Srbija spada u velesilu. Međutim, ono što je jako interesantno, znači, gde je velika ponuda, tu je i, da ne kažem, onako kvalitet, da kažem, treba tražiti. Znači, da bi dobar aforizam nastao, on se mora brusiti, kao i dobar haiku. A ništa ne ide na prvu loptu, provere su u časopisima, u novinama, u rubrikama haiku, elektronskim časopisima kojih ima i jednostavno ta promera je sud vremena. To mislim da je ono ključno. Kod nas je zastupljen i humor i satirični aforizam, pre svega politički aforizam, ali se pojavila estrada i na toj estradi vlada estradno i nema više te žaoke toliko izražene, znači političkog. Za mene je politički satirični aforizam ono što ja pišem i to vrednujem kao neki vrh u aforistici.
U nadi da će aforizam, srpska aforistika, naći zapaženo mesto, ono mesto koje zaslužuje u našem društvu, na kraju krajeva i u toj oblasti književnog stvaralaštva, u ime slušalaca Radio Beograda, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala. I nadamo se nekim novim knjigama koje će sigurno zasluživati širu pažnju čitalačke publike, naročito one koji vole haiku, poeziju i aforizam.
Hvala vam puno i čitaocima poruka, čitajte aforizme, uživajte, oni vas neće izneveriti ako vlast, svaka vlast to učini, aforizam je večan i glupost.
Hvala vam.
Hvala vama.
18 je minuta do 8 sati, u Beogradu je 9 stepeni, to je najtopliji grad u Srbiji trenutno. U Vojvodini su temperature oko 5, 6, 7, a u ostatku Srbije od 4 pa naniže. U Novom Sadu je 6 stepeni, u Kragujevcu 4, u Nišu 3, u Leskovcu, Zaječaru i Ćupriji je bogami 0, a u Dimitrovgradu i Požegi minus 2, dok je u Sjenici minus 4. Ipak danas tokom dana temperatura će znatno porasti i najviša dnevna biće negde do 18 stepeni, pred nama je jedan lep prolećni dan, ali od sutra temperature padaju i biće novih padavina u našoj zemlji. A mi i ovog jutra nastavljamo serijal priloga o istoriji sporta u Srbiji koji priprema naša koleginica Snežana Pantović. Polako smo se primakli i 20. veku, ona je počela još negde od prvih decenija 19. veka i uvođenja fizičkog vaspitanja u škole, a krajem 19. i početkom 20. veka i u Srbiji i u regionu počinju da se organizuju i jačaju takozvani sokolski pokreti koji su okupljali građane koji su želeli da vežbaju. Kada je reč o Srbiji, rast i razvoj sokolstva bio je usporen ne samo zbog teškog materijalnog položaja tada siromašne Srbije, već i zbog konstantnih nesuglasica i podela.
Po uzoru na češku braću, ovdašnje gimnastičko društvo 1891. godine promenilo je ime u Soko. Srpski sokoli pripremali su oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda, Savez viteških društava Dušan Silni i Savez srpskih sokolova ujedinili su se 8. novembra 1909. godine u Beogradu u Savez sokolskih društava Dušan Silni. U nameri da zainteresuju građane za rad u sokolskom društvu, sokolovi su osnivali odelenje za borenje, borački klub Soko, odelenje za vožnju na točkovima, velosipedski klub Soko, zatim streljački klub, klizački, jahački, veslački i plivački klub Soko, a osnovan je i loptački klub Soko. Najveći problem u radu sokolova bio je nedostatak stalnog stručnog učitelja, ali i sopstvenih prostorija za vežbanje, posebno zimi. Situacija je delimično bila rešena 1903. kada je nad sokolima pokroviteljstvo prihvatio prestolonaslednik Kraljević Đorđe Karađorđević, koji je proglašen za zaštitnika društva oktobra 1903. godine. Bilo je to na neki način i priznanje do tadašnjeg rada ovog društva i potvrđivanje njegovog ugleda u području u kome je delovalo. U sljedećih nekoliko godina, bez obzira na svog zaštitnika, sokolovi ipak nisu uspeli da reše svoje dva osnovna problema, da pronađu stručnog učitelja i da imaju sopstvenu dvoranu. Stvari, čini se, kreću na bolje 1907. godine, kada je za predsjednika društva ponovo izabran legendarni Steva Todorović, a za sekretara dr. Vojislav Rašić, tada sekretar Ministarstva financija. Prema zvaničnim izveštajima, te godine društvo imalo 161 člana i 200 aktivnih, koji su vežbali tri puta nedeljno. Beogradsko gimnastičko društvo Soko nastojalo je da se uključi u Savez slovenskog sokolstva, osnovan aprila 1905. godine u Pragu, sa ciljem da radi na širenju sistema gimnastike među svim slovenskim narodima i podizanju njihove telesne i moralne snage. Dr. Vojislav Rašić prisustvovao je sednici odbora Saveza slovenskog sokolstva, održanoj 2. februara 1907. godine u Beču, i na njegov predlog prihvaćena je prijava za održavanje srpskog sokolskog sleta u Beogradu 1908. godine. Posle povratka iz Praga, dr. Rašić se zalagao kod državnih organa Kraljevine Srbije da zatraže iz Češke stručne učitelje gimnastike. pa su tako ubrzo u Beograd stigli Jaroslav Vošti i František Hofman, koji je kasnije uzeo ime Miroslav Vojinović. On je zatim nabavio i 300 pari sokolskih košulja i pantalona i tako opremio članove Beogradskog gimnastičkog društva. Sokolske organizacije u Kraljevini Srbiji počele su pripreme prvog srpskog sokolskog sleta, koji je trebalo da se održi na Vidovdan 28. juna 1908. godine. Međutim, malobrojna sokolska društva sa nevelikim brojem članova i velikim trzavicama, kao i podelama i tako malih snaga na Sokole i Dušanovce, neiskusni u organizovanju velikih manifestacija i jednostavno nisu mogli da organizuju pripreme onako kako je bilo potrebno za ovaj veliki sokolski skup. U nameri da se povežu postojeća sokolska društva u čvrstu organizaciju, dr. Rašić je početkom marta 1908. godine organizovao u Kragujevcu skup na kome je osnovan Savez srpskih sokolova, odnosno Savez sokolskih društava sa 5 sokolskih župa. To je trebalo da unapredi rad i razvoj sokolskih društava u Srbiji, a što bi doprinelo uspešnijoj organizaciji prvog srpskog sokolskog sleta. Međutim, neprekidna neslaganja i sukobi između sokolskih društava uticale su na ne baš uspešnu pripremu sleta, tako oslabljeno i nerazvijeno sokolstvo u Kraljevini Srbiji sa nedovoljnim brojem društava i članova jednostavno nije imalo dovoljno moći da savlada ovaj u tom trenutku pretežak zadatak.
Yeah.
8 je minuta do 8 sati. U jutarnjem programu Radio Beograda prenosimo još par informacija korisnih u ovom vanrednom stanju tokom borbe protiv koronavirusa. Crveni krst saopštio je da će od ponedeljka 30. marta, dakle od sutra, biti uveden novi punkt za davanje krvi na opštini Zemun. To će biti u prostorijama Crvenog krsta u Savskoj ulici broj 2 u Zemunskom parku. Krv će se prikupljati svakog radnog dana od 7 do 16 sati. Inače, danas, tokom dana, bit će organizovano davanje krvi kod hrama velikomučenika Dimitrija u autobusu u periodu od 11 do 15 sati, kao i u Surčinu u Domu zdravlja Dobanovci u ulici Maršala Tita, i to u periodu od 9 do 11 sati. Inače, Crveni krst uputio poziv svim građanima koji to mogu da daju krv kako bismo imali dovoljne zalihe krvi i tokom vanrednog stanja. I Crveni krst, a i Institut za transfuziju krvi prenose da je zbog infekcije COVID-19 implementirana dodatna mera za obezbeđenje zaštite, tako da pozivaju ljude da ne dolaze na davanje krvi ukoliko su u poslednjih 28 dana putovali van naše zemlje, ukoliko su imali neku prehladu, kašalj ili kijenje, i takođe ukoliko imaju povišenu telesnu temperaturu. Ukoliko ste zdravi i pravi, što se kaže, onda bi bilo zaista poželjno otići na jedan od punktova i dati krv koja je neophodna za lečenje redovnih pacijenata i za neke hitne operacije itd. itd. Mnogi su nas pitali kako se tokom vanrednog stanja obavlja registracija vozila i tehnički pregled, pa smo pisali Ministarstvu unutrašnjih poslova i dobili odgovor da ovlašćeni servisi produžavaju registraciju isto kao i pre uvođenja vanrednog stanja, jedino im je radno vreme izmenjeno, a za vlasnike vozila starije od 65 godina produženje registracije mogu da obave njihovi potomci. Neophodno je da oni podnesu zahtev na tehničkim pregledima u ovlašćenim servisima i pritom moraju podneti na uvid svoju ličnu kartu kao i ličnu kartu vlasnika vozila uz potpisano ovlašćenje vlasnika koje ne mora biti overeno kod javnog beležnika. Evo i dve važne informacije, jedna za Nišlije, druga za Leskovčane. Narodni muzej Niš će u buduće objavljivati tekstove i video snimke na zvaničnoj Facebook stranici muzeja, tako da će svi moći od svojih kuća da posećuju muzej. A u Leskovcu svi stariji od 65 godina tokom trajanja vanrednog stanja mogu da pozajmljuju knjige iz Narodne biblioteke Radoje Domanović uz pomoć volontera. Dakle, oni mogu da naruče željeni naslov, a volonteri će im doneti knjigu na kuću. Zaista lepa akcija koja počinje sutra 30. marta. A ovde u Beogradu Crveni krst Srbije i Crveni krst Beograda formirali su infocentar za podršku svim građankama i građanima. Brojevi telefona su 26229965 i 26241444. Ove telefonske linije za podršku radiće svakog dana od 8 ujutru do 5:30 popodne. I tako smo polako stigli do kraja ovog našeg današnjeg jutarnjeg programa. Sa vama su prethodnih sat i po bili Saša Hajdin, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da koliko god možete uživate u ovoj nedelji koja je pred nama. Prijatan dan!